inimene, homo sapiens, homo sapiens sapiens. Vaatate tällas küljes, lootuse kroon, aga vaatate ta teisest küljes.
Kui teise maailmasõja rasked aastad vähendasid iirlaste võitlustahet Suurbritanniale kuuluva Ulstri ühendamiseks Iiri vabariigiga, siis 1954. aastal alustas Iiri vabariiklik armee ehk IRA taas oma relvaaktsioone. Siiski, möödunud sajandi 50. aastad ei olnud terrorisõjaks Iirimal viljakad. Kuue aastaga korda saadetud 600 sõjalist operatsiooni ei haaranud rahvas kaasa, ja 1962. aastal teatasid IRA juhid, et lõpetavad relvastatud võitluse ja pühenduvad rohkem poliitilisele tegevusele Iirimaa taasühendamise huvides. Selleks organiseerisid nad katoliiklaste kvartalites arvukalt klubisid, kus see korraldada iseseisvuslaste kohtumisi ja propagandaüritusi. 29. jaanuaril 1967. aastal organiseeriti Belfastis kodanike õiguste eest võitlejate ühing. Alstris oli neil aastatel terav majanduskriis. Suured tehased sulgesid uksi ja tuhanded inimesed jäid tööta. 1968. aastal korraldasid kodanike õiguste eest võitlejad esimesi tänava meeleavaldusi. Politsei ajas nad karmil laiali. Korrakaitsjad toetasid ka Alstri protestandid. Unionistid ja aktivistid ründasid katoliiklaste eluoma kvartaleid. Omavaheliste sarvete klaarimiste laine rullus üle Alsteri. 1969. aasta augustis paukusid Alsteris jälle relvad. Katoliiklaste linnaosades ehitati barrikaade. Politsei võttis kasutusele soomustehnika, et tänavaid taas läbitavaks muuta. Sündmused võtsid see peale dramaatilise pöörde. Barrikaadidel lendasid politsei suunas kivid, süüte pudelid. Korrakaitsed kasutasid tulirelvi. Tänavatele ei tapetud. Tervete kvartalite kaupa süttisid elamud. Ainuüksi Belfastis kaotas 10 000 inimest selles märulis oma kodud. Briti valitsus otsustas Alsterisse viia sisse sõjaväed. Kohalik politsei saadeti laiali, keelati ka vägivallatsenud protestantide organisatsioone. Selline asjade käik ei olnud protestantidele vastuvõetav. Inglise sõdureid hakati tulistama nüüd ka seni neid toetanud unionistide poolt. Briti armee oli jäänud kahe tule vahele. Alsteri sündmused lõhesid Sinn Féini ja IRA. 1907. aastal Dublinis toimunud IRA konferentsil eraldusid Iire vabariiklikust armeest vasakradikaalid. Eraldunud hakkasid ennast kutsuma ajutiseks IRA-ks. 30. jaanuaril 1907. aastal toimus Londonderis suur meeleavaldus, kus katoliiklased tulid taas tänavatele, et oma tõrjutusele Põhja-Iiris tähelepanu juhtida. Ja nüüd juhtus midagi, mida keegi ei osanud arvata. Alstri linnade tänaval patrullinud Briti sõdurid avasid meeleavaldate pihta tule. Hukkus 13 katoliiklast, 16 meeleavaldat seda avata. Iiri majalos hakkad seda päeva kutsuma veriseks pühapäevaks. Veresaund Põhja-Iirimaal aktiviseeris taas IRA tegevust. Juba 22. veebruaril panid IRA võitajad plahvatama pommi Briti õhudesse antvajalaste peakorteris. Hukkus 7 inimest. London saatis Põhja-Iiri parlamendi laiali ja asus Alstrit juhtima läbi Põhja-Iiri asjade ministeeriumi. Kuid ka see samm ei toonud piirkonda rahu. Alstri rahustustes oli surma saanud juba 4000 inimest. Oma parlamendi laiali saatmine ärritas unioniste. 27. märtsil 1972. aastal korraldasid nad Londoni otsuse vastu suure protestistreigi. Poliitilises tööseisakus osales üle 200 000 inimese. Streigiga kaasnesid ka terroriaktid. Katoliiklased blokeerisid oma elamukvartalid, keelati sinna sisenemise armeel ja politseinike. Briti armee murdis neisse piirkondadesse sisse tankide toel. London ei osanud Põhja-Iiri probleemiga midagi mõistlikku ette võtta. armee kasutamine võitlevate poolte mahasurumisel ei toonud lahendust. 1977. aastal pöörduti tagasi politseijõudude kasutamise juurde. Loodi Alstri kuninglik politseiüksus. Briti sõjaväed jäeti politseile reserviks. Unionistide survele vastasid IRA võitlejad ulatusliku terrorikampaaniaga. 1979. aasta 30. märtsil plahvatas maa-aluses garaasist väljasõites Briti parlamendi konservatiivse tiiva liidri Airi Niivi auto. Poliitik hukkus. Tragöödia tekitas laia poleemikat, kuna 1812. aastast alates ei olnud tapetud ühtegi Briti parlamendi liiget. Autos oli paigaldatud küllalt keerulise sütiksüsteemiga põrgumasin. Elav hõbeda detonaator pani pommi plahvatama siis, kui auto oli järsul kaldel. Maaluses parklast välja sõites oli tõus just nii järsk, et pommi aktiviseerida. Airi Niiv oli teise maailmasõja veteran, osalenud Suurbritannia esindajana Nürnbergi protsessil. Oma vaadetelt pooldas tugeva käe poliitikat, kuulus Margaret Thatcheri toetajate hulka. Põhja-Iiri küsimuses nõudis sõjavägede kasutamise jätkamist olukorra normaliseerimise eesmärgil. Oli terrorismi ees surmanuhtluse määramise pooldaja. Ilmselt olid tema poliitilised vaated määravad atentaadi korraldamiseks. Politsei terroristi ei tabanud, kuid oli arvamusel, et Niivi mõrva taga oli Iiri rahvuslik vabastusarmee. See terroristlik üksus oli Sinn Feinist eraldunud ja pidas ennast Iirima sotsialistlikuks parteiks nimetanud poliitilise liikumise relvastatud struktuuriks. IRA ja vabastusarmee vahel toimus poliitilise mõjuvõimu saavutamise nimel omamoodi võitlus. Selline kõmuline terroritegu andis vabastusarmeele juurde arvukalt uusi toetajad. Aga teinegi pool leidis peagi võimaluse oskuste näitamiseks. 1979. aasta 27. augustil plahvatas Lord Mountbatteni jahil raadioteel juhitav pomm. Teise maailmasõja kangelane ja Briti kuningakoja liige hukkus koos 3 aastasega. 4 jahil olnud inimest said vigastada. Terroriaks šokeeris mitte ainult Briti kuningakoda, vaid kogu maailma avalikust. IRA tegi terroriteo kohta kavalduse, milles teatas, et selle plahvatusega sooviti juhtida inglaste tähelepanu Briti armee jätkuvale okupatsioonile ja Iiri rahva kannatustele. Iiri terroristid jõudsid peagi ka Suurbritannia peaministri Margaret Thatcherini. 12. oktoobril 1984. aastal pidas Tooride valitsus oma aasta koosolekud Brightonis, Grand Hotelis. Vara hommikul panid kurjategijad selles hotellis plahvatama põrgumasina. Hukkus 4 inimest, vigastusi said 30. Peaminister pääses eluga seetõttu, et oli vannitoast vahetult enne plahvatust väljunud. Tooridel oli üldse õnne, et tugevajõuline plahvatus nõudis ainult 4 inimese elu. Arvatakse, et konservatiivide liit vältis arvukamalt ohvreid tänu sellele, et nad olid varakult asunud hommikeine juurde ja olid seetõttu oma tubadest paari lahkunud. Ajaloost võrdlusi otsides on jõutud seisukohani, et Brightonis toimunud saab võrrelda 1605. aastal inglise katoliiklaste poolt korraldatud plahvatusega kuninga ja parlamendi vastu. 1985. aastal suutsid Suurbritannia ja Iiri Vabariigi valitsus kokku leppida ühises terrorismi vastases võitluses. Ajapikku on peetud mitmed konsultatsioone ja kohtumisi ka Alstri võitlevate osapoolte vahel. Paraku kestva rahuni ei ole jõutud. 1998. aasta 15. augustil pandi omakis plahvatama autobomb. Hukkus 29 ja vigastusi sai 220 inimest. Plahvatuse võttis enda peale IRA-st lahkunud grupp. Kuigi nii katoliiklased kui protestantid on Alstri edasise arengu osas püüdnud ühistele nägemustele jõuda, on alati olnud neid, kes kokku lepituga rahul ei ole ja uusi nõudmisi esitavad. Ja jälle voolab veri Põhja-Iiri linnade ja külade tänavatel. Vacation.
far off land. Uncle Sam does the best he can.
Lääne-Euroopa riikidele olid möödunud sajandi 60. aastad rasked. Valitses majanduslik surutus. Ideoloogilise vägikaika peost tundus edu saatvat NSV Liitu ja tema satelliite. Kriisid ja sõjalised konfliktid olid esile kutsunud eriti noorte hulgas laialdast protestiliikumist. 1967. aasta 2. juunil toimusid üliõpilaste meeleavaldused Lääne-Berliinis. Vasakpoolsete vaadetega tudengid protesteerisid Iraani šahhi Reza Pehlavi Saksamaa visiidi vastu. Politsei kasutas noorte laialeelenduseks karme meetmeid. Kokku põrgetes korrakaitsetega hukkus üks demonstrantidest, Benno Onesorg. Traagiline juhtum küttis üles Lääne-Saksamaa ja eriti Berliini avalikkuse meeli. Mitmete Saksa noortegruppide tegevus muutus peale 2. juuni sündmusi radikaalsemaks. Just 2. juuni sündmusi peetakse Saksa vasakterroristide liikumiste ja võitlusgruppide tekkimise põhjustajaks. 2. aprillil 1968. aastal panid Andreas Bader ja Gudrun Enslin koos kahe kaaslasega põlema kaks suurt kaubamaja mainiäärses Frankfurtis. See oli protest kapitalismi ja Vietnamis pettava sõja vastu. Saksa politsei oli oma ülesande kõrgusel ja peaaegu olid süütajad tabatud ning kohtu alla antud. Bader keeldus ennast süüdi tunnistamast. Kaebaluseid kaitses sõnaosa vasakpoolsete vaadetega advokaat Horst Mahler. Kuigi kaitse tegi, mida oskas ja suutis, mõistis kohus süütajad 3 aastaks vanglasse. Reaalne karistusaeg jäi kohtuotsuses mõistetus palju lühemaks. Kassatsioonikaebuse menetlusajaks vabaks lastud süütajad pagesid Prantsusmaale. 1969. aasta juunis olid Bader ja ta kaased taas vabad. Kohus Bader üle oli ajakirjanduses laialt arutelu all. Üks vasakpoolsetest ajakirjanikest, Ulrike Meinhof, läks sündmuste kajastamisega nii kaasa, et jättis oma pere, töö ja kodu ning suundus koos vasakekstremistidega põrandalusele tegevusele. Kohtus süüdistatavaid kaitsunud Horst Mahler jättis oma ameti ja asus hea organisaatrima ühendama Saksamaal tekkinud väikesed vasakpoolsed radikaalsed meelestatud grupikesi. Just temast saigi Rafi. Punaarmee fraktsiooni looja. 1907. aastal arreteeriti Bader koos tema armukuse Gudrun Ensliniga uuesti. Seegi kord jäi neile kahele vangisoleku aeg lühikeseks. Ulrike Meinhofil õnnestus koos Horst Mahleriga korraldada vangide põgenemine. Terroristide vabastamine korraldati raamatukogus, mida karistatutel lubati vahetevahel kasutada. Selle aktsiooni käigus kasutati esmakordselt tulirelvi, mille käigus sai haavata raamatukogu töötaja. Esimene veri oli valatud. Terroristidel tuli minna põranda alla. Mõnda aega oldi Jordaanias. Palestiina vabastamise rahvarinde juhid olid saavutanud Horst Mahleriga hea koostöö ning nüüd kutsusid palestiinlased sakslasi oma koolituslaagritesse terroristidele vajalikke oskusi omandama. Lühikursus araablaste juures lõppes üsna ruttu. Liialt suur oli osapoolte kultuuride ja kommete erinevus. Ent terrorikoolitus ei läinud tühja. Linnades partisani sõja läbiviimise ettevalmistuse saanud asuti täitma kaasaegse sissi sõja teoreetiku Marichella soovitusi terrorismi ja kirjavõitluse korraldamiseks urbaniseerunud ühiskondades. Rahv alustas Saksamaal pankade röömisega. Vaja oli raha. Esialgu sujus see neil hästi, ent peagi tabas politsei Horst Mahleri. Rahvi juhtimine läks üle Andreas Baderile. Julge end keevalise Baderi kõrval oli vaja tasakaalukumat inimest. Selleks sobis suurepäraselt Ulrike Meinhof. Rünnakud pankadele jätkusid. Politsei konsentreeris oma tegevuse neile juba tuntud Bader Meinhofi jõu tabamisel. Korrakaitsjatel oli edu ja peaaegu oli enamus punaarmeelastest kinni peetud. Võis loota, et vasakradikaalide aktiivsus rauged. Ent nii see paraku juhtunud. 1971. aastal ühines rahvi allesenud liikmetega psühhiaater Dr. Wolfgang Huber. Tema tõi liikumise kaasa oma patsiendid. Dr. Huberi mõjuval olevad psüühiliste häiretega inimesed hakkasid terroritegudest aktiivselt osa võtma. Alates 1971. aastast alustab Bader ka rünnakud oma ideoloogilistele vastastele jutumärkidest. Eelkõige tapetakse politseinike. Meinhof toetab teda pommikampaanega, põnnes põrgumasine plahvatama kriminaalpolitsei osakondades. 11. mail 1972. aastal korraldavad rahvi liikmed pommirünnaku mainiääres Frankfurtis USA armee 5. korpuse staabi vastu. Ameerika sõjaväepersonali lugas on üks hukkunu ja 13 haavatud. Peagi lendab õhku USA armee kasarmu Heidelbergis. Seal hukkub 3 sõdurit. 1972. Aasta juunis õnnestub politseil Baader tabada. Nädala pärast arreteeritakse Hamburgis ka Enslin. Lääne-Berliinis võtab politsei kinni Meinhofi. Arestid ei tähendanud, et terroristikul organisatsioonil oleks saabunud lõpp. Kohut ootavate liidrit asemel astusid kohe uued. 11. novembril ründasid terroristid Inge Veti juhtimisel Lääne-Berliini kohtupalati esimest tema kodus ja lasid ta maha. Kõik see toimus vahetult Raffi juhtide kohtuprotsessi eel. Saksamaa kõrgetel ametnikel anti korraldus kasutada edaspidi ainult soomustatud sõidukid ning ihukaitset. 21. mail 1975. aastal see kohtupidamisega siiski alustada. Ent protsessi käiku vajutas Baaderi lähimabilise Holger Mainzi näljastreik. Terrorist keeldus söögist ning suri kurnatuse tagajärjel vahetult enne kohut. Enne kohut toimus veel üks intsident. Holger Mainzi nimelise komando nime all ründas 25. aprillil 1975. aastal Stockholmis Saksa Liidu Vabariigi saatkonda rühm inimesi. Saksa valitsus keeldus terroristidega läbi rääkimisse astumast. Rootsi eriüksustel anti luba alustada operatsiooni saatkonna vabastamiseks. Paraku ei kukkunud see rootslastel kõige paremini välja. Kurjategijatel õnnestus tappa sõjaväetašee ja saatkonna nõunik. Rünnaku käigus hukkus ikka kaks terroristi. Kohus Raffi juhtid üle venis. Süüdistatavad keeldusid kohtuküsimustel vastamast. Lõpuks Gudrun Enslin murdus. Ta hakkas rääkima üksikasjalikult tapatöödest, millest oli osa võtnud või mida ta teadis. Raffi liikmete poolt olevat korda saadetud. 9. mail 1976. aastal leiti Ulrike Meinhof oma kambrist pooduna. Enesetapu vahendiks oli ta valinud kätteräti. Baader ja tema lähedane kaaslane Jan-Karl Raspe mõisteti eluks ajaks vanglasse. Vabadusse jäänud punaarmeelased jätkasid võitlust. 26. juunil 1976. aastal koostas Carlos Schakali ja Palestiina terroristidega, kes oli oma gruppile võtnud kuulsa Kuuba revolutsionääri Che nime, kaapertsin nad reisilennuki A300, mille pardal oli 258 reisjat. Neist 98 olid juudid. Lennuks sunniti muutma kurssi ning maandati Ugandas, Entebbe lennuvälja. 7 terroristi nõudsid 53 vanglas oleva palestiinlase ja nimeka Jaapani punaarmeelase Gotso Okamoto vabastamist. Okamoto oli üks kolmest Jaapani terroristist, kes oli osalenud 1972. aastal Tel Avivi lennujaamas Palestiina vabastamise rahvarinde poolt korraldatud arvukalt ohvrelt nõudvas veretöös. Kohus mõistis ta ainukese ellujäänud süüalusena eluks ajaks vanglasse. Siiski vahesid Iisraeli võimuta 1985. aastal koos 1150 vanglas kinnipeetud palestiinlastega kolme Iisraeli sõduri vastu, kes olid Liibanonis araablastele kätte jäänud. Ugandas paigutsid terroristid oma pantvangid paremini kaitstavasse lennujaama hoonesse. Iisraeli valitsus astus terroristidega läbirääkimistesse. Tõsi küll selleks, et aega võita. Samal ajal viidi läbi ulatuslik luureoperatsioon selgitamaks võimalusi pantvangide vabastamiseks relvajõul. Juudi sõjaväelastest valmistate erigrupp, kes sai põhjaliku väljaõppe A300 tüüpi lennukites lahinguoperatsioonide läbiviimiseks. Õppusi viidi läbi nii, et neid ei oleks võimalik luuresatelliitidelt jälgida. Põhjalikult uuriti ka lennuvälja ja seal paiknevate hoonete ehitust. Vajaliku informatsiooni saadi Entebbel töötinud Iisraeli ehitusfirmadelt ja USA luure poolt edastatud andmetest. 30. juunil vabastasid terroristid kõik pantvangid, peale juutide ja prantslastest ekipaasi, kes ise keeldus lennukid maha jätmast. Vabastatud pantvangid saadeti kohe Pariisi, kus need kuulasid üle Iisraeli ja Prantsuse luurespetsialistid. Nii nagu oli arvata, toetasid Uganda relvajõud terroriste. Hoone ümber oli mitu ahelikku diktaator Idi Amini sõdureid. Idi Amin Dade oli Uganda president ja diktaator aastatel 1971 kuni 1979. Tema valitsusaega jäävad iseloomustama terror, vägivald, ennekuulmatud metsikused. Presidendi korralsel kanti televisiooni kaudu üle avalike hukkamisi. Arvatakse, et neil aastatel hävitas üle 300 000 ugandalase. Oma elu kaotsid ka diktaatorile lähedal seisvad inimesed. Nii hoidis ta Uganda armeendise sõjapealiku kindral Suleiman Husseini ära rajutud pead külmutuskapis, et vahete vahel oma endise sõbraga juttu rääkida. Eriti raskelt represseeriti tema valitsusajal ohvitserkonda. Lastumeesed ohvitseri kasutati laskmisharjutustel elavate märklaudadena või õpetati nende kehadel täägivõitluse võtteid. Teada on ka tankidega ohvitseride lömastamise juhtumid. Massimõrvade ohvrid oli nii palju, et laipade hävitamisega tekkisid probleemid. Presidendi käsul visati neid edaspidi Viktoria järve, kus krokodillid pidid hoolitsema matuste eest. Ja krokodillide söögilood osutus nii rikkalikuks, et loomad ei jõudnud kõike pakutavat ära tarbida. Laibad hakkasid ummist elektrijaama pumpade tööd. Suuremat avariide vältimiseks tuli laibakoristusmeeskonnal pumbad sinna kinni jäänud inimjäänustes puhastada, mis tõttu elektrijaama seisakute tõttu oli häiritud ka piirkonna elektrivarustus. 1979. aastal Amin kukutati. Praegu peaks ta elama Saudi Araabias. Selline president valitses siis riiki, kus Iisraeli komandostel tuli läbi viia pantvangide vabastamise operatsioon. Lennuvälja teistel stardiradadel seisid nõude päritolu MiG-15, MiG-17 ja MiG-19 tüüpi hävituslennukid. Mitte kaugel lennuväljast Uganda pealinna Kampala lähedal paiknesid sõjaväeosad, mille ta relvastus oli tankid T-54 ja jalaväesoomukid. Sellele vaatamata otsustas Iisraeli valitsus viia läbi päästeoperatsiooni, määrata selle eest vastutama brigaadi kindral Dan Shomroni. Ugandasse lennavad rünnakrühma juhtis kolonel Jonathan Netanyahu, Iisraeli hilisema peaministri Benjamin Netanyahu vend. Operatsioon kandis tingnimetust Jonathan. Juutide erigruppi ees seisis raske ülesanne: vallutada Entebbe lennuväli, tõrjuda või vältida Uganda sõjaväeliste sekkumist, vabastada pantvangid, tuvastada terroristid ning kindlustada vabastatute ja sõjaväelastute ohutu naasemine Iisraeli. Probleeme oli palju, isegi lennukite täiendav tankimine tuli Keenias korraldada, vajadusel jõuga, kui kohalikud võimud keelduvad lennukikütust annast. Selleks oli Keeniasse juba saadetud spetsialistid, kes pidid olema võimelised esile kerkivad raskuse resoluutsete meetoditega lahendama. 3. juulil startisid Iisraelis 4 Hercules C-130 ja 2 Boeing 707 tüüpi lennukit. Sõjaväe transportilennukites olid komandosed ja reisilennukites staap ja haigla. Eskadril lendas täieliku raadiovaikuse tingimustes ning keskööpaiku paiku maandus esimene C-130 Entebbe lennuväljal. Vahetult enne maandumist teatati Ugandasse, et saabus esimene partii Iisraelist vabastud palestiinlastega. Juudi riik olevat terroristide tingimuse täitmisele võtnud. Desinformatsioon täitis oma ülesande. Uganda juhtkonna hulgas tekis segadus. Diktaator ei olnud annud konkreetseid juhiseid, kuidas sellistes tingimustes käituda. Samal ajal maandusid lennuväljal ka teise transportilennukid. Valve meeskonna hämmastuseks veeres ühesnast välja must Mercedes limusiin. Täpselt selline, nagu seda kasutas Uganda president Idi Amin. Nüüd oli segadus täielik. Liikum hakkunud Mercedes saatsid tšiibid, milledes istusid palestiinlaste traditsioonilist riietuskandvad mehed. Aga miks kannavad vabastud terroristid relvi? Enne kui Uganda sõjaväelised taipasid, olid väärtuslikud sekundid nende jaoks lõppenud. Kõlasid lasud ning kuulipilde tuli niitis maha kõik, kes juudi komandostele vastupanu osutada püüdsid. Samal ajal ründas enne gruppi Iisraeli sõjaväeles juba lennujaama omad. 15 sekundit kulus selleks, et hävitada vastutule avanud terroristid. Hiljem selgus, et juudi sõjaväelased olid oma ülesande täidnud hiilgavalt. Operatsiooni esimesele etapile kulutsid nad ainult 3 minutit, planeeritud 10 asemel. Kamanduste kolmas grupp blokkeeris Kampalasse viiva tee, mineerides lennuväljal juurdepääsud ning hävitasid veel vastupanu osutada püüdvad Uganda sõdureid. Granaadiheitjatega purustati ka lennuvälja seisvad sõjaväelennukid ning lennujuhtimiskeskus. Lahingu käigus hukkus 7 terroristi. Pantvangide evakueerimine algas juba Uganda sõjaväelastega peetava tulevahetuse käigus. 53. minutil peale komandoste maandumist tõusis tagasi teeks sõhku esimene lennuk vabastatud reisijatega. Minuti pärast lahkuvad lahinguväljaka teised operatsioonis kasutatud õhusõidukid. Juudid oli olnud põhjalikud. Tapetud terroristilt jõuti isegi näpueeled võtta. Viimase lennuki õhkutõusmine toimus täielikus pimetuses. Uganda sõjaväelised taipasid lõpuks välja lülitada lennuvälja valgustuse. Päästeoperatsioon oli edukas. Pantvangidest hukkus lahingukäigus ainult 2 inimest. Kolmanda, sel ajal Kampala haiglas viibinud naisreisija, laseb amiin kätte maksuks mõni aeg hiljem hukata. Kaotus oli ka komandoste hulgas. Hukkus üks seersantidest ning operatsiooni juht Netanyahu. Ta sai surma 40. minutil, kui väljus hetkeks lennujaama hoonest. Uganda sõjavägi kaotus 35 meest hukkunutuna, 100 sai haavata, lennuväljal hävitati 11 sõjalennukit. Entebbe sündmused näitasid veel kord, et rahvusvaheline terrorism suudab vajaduse korral teha koostööd diktaatorlike riigijuhtidega. Seda ei takista religioosset tõekspidamised rahvusega poliitiline orientatsioon.
Aitäh, 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 aitäh. Raik Saart.